Jaurlaritzak eskatu du argindarra merkatzeko neurriak iraunkor bihurtzeko. Jokin Sagarzazu. Eusko Jaurlaritzako Industria Sailburu Mikel Jauregiren esanetan, gaur egungo sistema elektrikoak paradoxa argi bat erakusten du. Iberiar penintxulan energia ekoiztea merkea da, baina kontsumitzaileek ordaintzen duten azken prezioa Europako altuenen artean dago. Horrek, haren arabera, zuzenean eragiten dio Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako industriaren lehiakortasunari. Jauregik azaldu duenez, bertako enpresek Frantziakoek baino 165% gehiago ordaintzen dute elektrizitateagatik eta Alemaniakoek baino 137% gehiago. Desberdintasun horren jatorria fakturan pilatzen diren karga fiskal eta arautzaileetan dago, zergetan, bidesarietan eta bestelako kostu erregulatuetan. Hala, Jaurlaritzak uste du ezinbestekoa dela egonkortasun handiagoa bermatzea eta horretarako iraunkor bihurtu behar direla Espainiako gobernuak aldi baterako hartu dituen neurriak. Besteak beste, elektrizitatearen balio erantziaren gaineko zerga 110% mantentzea, sareko bidesarien zati bat diruz laguntzea eta sorkuntzari ezarritako zerga kentzea proposatu du. Jauregiren hitzetan, industria ezin da ziurgabetasunean bizi. Arau argi eta egonkorrak behar ditu. Jaurlaritzak onartu du neurri horiek inpaktu bat izango luketela aurrekontuetan, epe laburrera begira ditu gutxiago biltzea ekarriko luketelako, baina uste du luzera begira industria handiagoa. Enplegu gehiago eta ongizate zabalagoa sortuko liratekeela eta horrek inpaktu positiboa izango lukeela kontu publikoetan. Entxufeak faltan. EH Bilduk eskatuta egindu agerraldia Jauregik Eusko Legebiltzarreko batzordean. Energiaren prezioaz gain, azpiegitura elektrikoaren egoera ere aipatu du. Haren esanetan, EAek ez du behar adinako sare gaitasunik industria berriak erakartzeko edo dauden enpresen elektrifikazioa erabat gauzatzeko. Gogoratu du, Espainiako gobernuarekin adostu dutela potentzia 140% handitzea, baina orain hori gauzatzeko entxufeak jarri behar direla. Horren arira, jakinarazi du Jaurlaritzak onartu duela Iberdrolak aurkeztutako inbertsio plana. 2027-2029ko epealdirako 320 milioi € jarriko ditu AEko sare elektrikoan urtean 110 milioi €. Horren 165% sarea edatzeko eta indartzeko baliatuko du, eta gainerakoa, sarearen digitalizaziorako eta modernizaziorako. Jauregik azaldu duenez, planak kontuan hartzen ditu industria handien, enpresa txiki eta ertainen eta etxe bizitzen beharrak, baita ibilgailu elektrikoaren edapena ere. Zehaztu du, azken bi urteetan enpresa txikien elektrifikazio eskaerak nabarmen egin duela gora eta haien potentzia eskaerak hirualakotu egin direla. Naiz eta inbertsioak handiak izan, Jaurlaritzak ohartarazi du ez direla nahikoa. Sailburuak jakinarazi du bere saila autobide erregulatzaile bat prestatzen ari dela epeak murrizteko eta proiektu estrategikoak desblokeatzeko helburuz. Besteak beste, sarearen garapena azkartu egin behar dela uste du. Hala, Madrili eskatu dio sare elektrikoaren planifikazioa lehenbailehen onartzeko eta banatzaileen ordainsari sistema berrikusteko. Halaber, arlo horretan dauden muga erregulatzaileak malgutzea proposatu du inbertsio handiagoak egiteko aukerei bide emateko. Energia berriztagarriak eta autokontsumoa. Horiek Madrili eginiko eskaerak, baina Jaurlaritzak zer egin dezake? Jauregik azaldu duenez, 2030era begira energia berriztagarrien ekoizpen ahalmena bikoizteko plana abiatu du Jaurlaritzak. Gaur egun, EAen kontsumitzen den energiaren 7.9% da berriztagarria, eta kopuru hori 15% izatea nahi du. EH Bilduko Ander Goikoetxeak gogorarazi dio 2021-2024 aldirako planean 120% helburua ezarri zutela, baina ez zutela bete. Orain jarritako helburua betetzeko 80 milioi € gora jarriko ditu, enpresa pribatuekin lankidetzan, hala nola Iberdrolarekin eta Solariarekin. Azpiegitura eoliko eta fotovoltaikoen bidez 450 megawatteko potentzia gehitu nahi dute sarera. Autokontsumoak ere protagonismo berezia hartuko du datozen urteetan Jaurlaritzaren planetan. Jauregik nabarmendu duenez, oso denbora laburrean sarean dagoen autokontsumo ahalmena 7 megawattetatik 183 megawattera igaro da. Eta aurre ikusi dute 2030erako beste 300 megawatt gehitzea autokontsumoan. Halaber, beste neurri batzuk bultzatuko ditu Jaurlaritzak, adibidez, enpresek epe luzerako energia kontratuak PPA sinatzea industriari prezio egonkorragoak bermatzeko eta merkatuaren gorabeheren mendekotasuna murrizteko. Baita hidrogeno berdearekin loturiko azpiegiturak egitea ere.